እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ካባኻ እሙን እዩ ንሱ ንምሉእ ተሳግሮ ፍጹም ዘይጠልም ዘይጥልም ተላን ጸጋውን
ሰላም ሰላም ከመይ ፅንሑ ኣበቢ ዘለኹም ኮይንኩም ረድዮታትኩም ከፊትኩም እናተኸታተልኩምና ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ እንሪኦ ናይ ቃል ኣምላኽ ግዜ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 15 ዘሎ እዩ። ከምዚ ይንበብ፣ ወ እግዚኣብሄር ኣብ ድኳንካ ዝሓድር መን እዩ? ኣብቲ ኸረን ቅድስናኻ ዝነብር ከ መን እዩ? እቲ ብቕንዕና ዝመላለስ ጽድቂ ዝገብር ብልቡ ሓቂ ዝዛረብ ብልሳኑ ዘይሓሚ ንመሓዝኡ ገለ ክፉእ ዘይገብሮ ንብጻዩ ዘይጸርፎ እቲ ጽዩፍ ንዑቕ ኮይኑ ዝረኣዮ ንፈርሃት እግዚኣብሔር ከዓ ዘኽብሮም ዝጐዶ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ ገንዘቡ ብሓራጣ ዘይህብ ንጉድኣት ንጹህ ከዓ መማለጃ ዘይቅበል እቲ ከም ዝገብር ሲ ንዘለዓለም ኣይናወፅን እዩ ይብል እግዚኣብሔር። ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንጽሊ ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ ኣለና። ብምሕረትካ ሓሊኻ ናብ ስለ ዘብፅሕካና ከም ፍቓድካ ክንነብር ስለ ዝረዳእኻና ነመስግነካ ኣለና። ዝተረፈ ግዜና ሰዓትና ንስኻ ባርኽ። ብጎይታና መድሓና ንሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ደቂ ሰባት ንጥፍኣት እኳ እንተደይተፈጥሩ ብሓጢኣት ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከም ዝነግረና ብሓጢኣት ምኽንያት ግን ሞት ናብ ደቂ ሰባት ከም ዝኣተወ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቕሊ 12 ይነግረና እዩ። ብሓጢኣት ሞት ጥራሕ ደይኮነ ኣትዩ ብሓጢኣት እንደገና ስቓይን መከራን እውን ከም ዝኣተወ ኢና ንርኢ። ብሓጢኣት ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣትዩ ክነሱ ሰባት ኣብ ክንዲ በቲ ዝገበሮ ሓጢኣት ተጣዒሶም ናብ እግዚኣብሄር ኣብ ክንዲ ምምላስ፣ ሰባት ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኢንፋክት ካብ ግዜ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘለናሉ ዘመን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓጢኣት እናወስኹ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ እግዚኣብሄር እናርሓቑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዓመፅ እናተመላለሱ ከም ዘለዎ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ርግፅ እዩ እቲ ብሓጢኣት ዝወደቐ እቲ ብሓጢኣት ዝጠፍአ ሰብ ብገዛ ርእሱ ብገዛ ስርሑ ክድሕን ኣይክእልን እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ምድሓን ዝርከብ ካፍቲ ሓጢኣት ክድሕን ዝኽእል ካፍቲ ሓጢኣት ዘምፅኦ ጣጣ ማለት ናይ ዘለዓለም ሞት ናይ ዘለዓለም ጥፋኣት ከምኡ እውን እቲ ብሓጢኣት ዝመፅእ ስቓይን መከራን ምንዋፅን ዘይምርግጋእን ክድሕን ዝኽእል ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ከም ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስ ደጋጊሙ ይዛረበና እዩ። ንኣብነት ኣብ ግብረ ሃርያት መራፍ 4 ፍቕዲ 12 ከይድና ኣብ ንሪኤሉ እዋን ብኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ምድሓን ከም ዘሎ ይዛረበና እዩ። ምድሓን ብኻልእ ከም ዘይኮነ ይዛረበና እዩ። ከም ብቦ ይደሊ ግብረ ሃርያት መራፍ 4 ፍቕዲ 12 ከምዚ ይንበብ፣ ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋህበን እሞ ምድሓን ብሓደ ካልእ ከቶ የልቦን። ከም ፐርሰን ከም ሰብ እውን ተርኢና ካልእ ሰብ ከድሕነና ዝኽእል የለን ብጀካ ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ከድሕነና ዝኽእል ሰብ ኮነ ሓይሊ ማንም የለን። እቲ ከድሕነና ዝኽእል ኢየሱስን ጥራሕ እዩ። ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። መፅሓፍ ቅዱስ እንደገና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 8 ክሳብ 10 ኸይድና ንሪኢሉዋን እውን ግብርና እውን እቲ ስራሕና እውን ካብ ዝኣተናዮ ሓጢኣት ካብ ዝኣተናዮ ዓመፅ ክድሕነናን ክፍውሰናን ከም ዘይክእል መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ከምዚ ምባል እንታይ ይብል? ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ እውን ኣይኮነን ካብ ግብሪ እውን ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብፀጋኢኹም ዝድሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን። ስለዚ ሓደ እኳ ከይምካሓሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን። ስለዚ ምድሓን ካብ ግብርና እውን ኣይኮነን። እንደገና ንዓና ካብ ሓጢኣትና ክፍውሰናን ከድሕነናን ዝኽእል ሰብ እውን ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ሓደ እኳ የልቦን። ስለዚ ነዚ ኣምላኽ
በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ንኸይጠፍእ ሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲ ዝን ዓለም ኣፍቀራ ከም ዝብል እግዚኣብሔር ስለ ዘፍቀረና ሓደ ወዱ ብምሃብ ብኡ ብምእማን ንክንድሕን ካብ ሓጢኣት ካብ ጥፋኣት እንደገና ንክንፍወስ ካብቲ ሓጢኣት ዘምፅኦ ጣታታት ንከነምልጥ ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ። ኦኬ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ ሓድሽ ፍጥረት ዝኾነ ካብ ሓጢኣት ዝድሓነ ሰብ እንደገና ድማ ተስፋ ናይ ዘለዓለም ሂወት ዝተዋህቦ ሰብ ግን ከመይ ዓይነት ሂወት እዩ ክነብር ዝግብኦ እዩ? ከመይ ዓይነት ሂወት ክነብር እዩ ዝግብኦ? ኢንፋክት ምድሓን ማለት ብየሱስ ክርስቶስ ኣሚንካ ጥራሕ ምድሓን ኣይኮነ፣ ካብ ሓጢኣት ባርነት እውን ትድሕነሉ እዩ። ካብ ሕማቕ ስራሕ ሓብ ክፉእ ስራሕ እውን እትወፃሉ መንገዲ እውን እዩ ምድሓን ክንብል ከለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ ክልተ ሚን ቅድም ኢልና ከም ዘንብብና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 15 ከምቲ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 1 ተጻሒፉ ዘሎ ንሕና ፍጡርናቱ ኢና እሞ ነቲ እግዚኣብሄር ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ዝመደቦ ሰናይ ግብሪ ንምስራሕ ተፈጠርና ከም ዝብል ኣብ እግዚኣብሄር ድኳን ክሓድር ዝኽእል እቲ ብኢየሱስ ኣሚኑ ብቕንዕና ዝመላለስን ጽድቂ ዝገብርን ብልቡ ሓቂ ዝዛረብን ብልሳኑ ከዓ ዘይሓምን ንማሓዝኡ ገለ ክፉእ እኳ ዘይገብሮ ንብጻይ እውን ዘይጸርፎ እቲ ጽዩፍ ንዑቕ ኮይኑ ዝረኣዮ ንፍርሃት እግዚኣብሔር ከዓ ዘኽብሮም ዝገድኦ እኳ እንተኾነ ነቲ መሓለሉ ዘይልውጦ ገንዘቡ ብሓረጣ ዘይህብ ንጉድኣት ንጹህ ከዓ መማለጃ ዘይቅበል እቲ ከም ዝገብር ስንዘለዓለማዮ እናወፁን ይብል። ከምዚ ዓይነት ሂወት ክንነብር ኢና ተፀውዕና ማለት እዩ። ሕጂ ዝተግባር እዚ ካብቲ ዝኣመናሉ ንክንድሕን ተወሳኺ ነገር ኣይኮነን። ኦሬዲ ግን ስለ ዝድሓና ምድሓን ብየሱስ ጥራሕ እዩ ተባሂሉ እዩ። ኦሬዲ ግን ስለ ዝድሓና ዝድሓነ ሰብ ድማ ቅዱስ ዓይነት ሂወት ኣምላኽ ዝኽብር ዓይነት ሂወት ክነብር ስለ ዝግብኦ በዚ መልክዕ ክመላለስ ኣለዎ ኢሉ መዝሙር ምዕራፍ 15 ከምዝዛረበና ይዛረበና። ስለዚ ብዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ናይ መጀመርያ ሓሳብ ሕድሕድ ክሪኦ ድል ተቐዳማይ ብቕንዕና ዝመላለስን ጽድቂ ዝገብርን ይብል። ቅንዕና ሓደ ናይ ክርስትያን ኣብ ሂወቱ ክገብሮ ዘለዎ ክፍፅሞ ዘለዎ ክመላለሰሉ ዘለዎ ሰብ ብሓጢኣት እንታይ ኮይኑ እዩ? ተጣሚሙ እዩ። ኣተሓሳስቡ ተጣሚሙ እዩ። ትምኒቱ ድሌታቱ ኩሉ እውን ብሓጢኣት እንታይ ኮይኑ እዩ? ተጣሚሙ እዩ። እቲ ዝፈትዎ ነገር ኩሉ እግዚኣብሄር ዘይኽብር እዩ። እቲ ዝሓስቦ ነገር ኩሉ ብሓጢኣት ምክንያት እግዚኣብሄር ዘይኽብር ነገር እዩ። እዚ ሓጢኣት ስለ ዘጠማመና፣ ሓጢኣት ስለ ዝጠወየና እዩ። ሓጢኣት ፅቡቅ ገይሩ ኣተሓሳስባናን ስምዒትናን ድሌታትናን ኩሉ ኣጣሚሞ እዩ። ትኽ ዝበለ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ነገር ዘይኮነ ሲ እቲ ክፉእ፣ እቲ ሕማቕ፣ እቲ ዘይጠቕመና ነገር ንክንገብር ንክንመርፅ ገይሩና እዩ። ንኣብነት ክልተ ኣብነታት ክርኢ ደላ ኣብዚ። ንኣብነት ህፃን ገና ተወሊዱ ጡብ ምስ ጀመረ ወይ ምስ ጀመረት ጓል ህፃን እንተኮይና ደስ ዝብሎ ምንታይ እዩ? ናይ ኣዲኦም ጡብ ክነኽሱ ከለዉ ኣዲኦም ዋ ክትብል ከላ ደስ ይብሎም፣ ይስዕቁ፣ ባህታ ይስምዖም። ካልእ ኸ በቃ ዝኾነ ኣይፈልጥዎን እዮም እኮ ግን ዝኾነ እቲ ዘይጠቕሞም ነገራት እቲ በቃ ነገራት በቃ ክሕዙን ክበልዑን ክገብሩን ደስ ይብሎም። ንምንታይ እዚ ብፍጥረትና እንታይ ነበርና ይብል መፅሓፍ ቅዱስ፣ ብፍጥረትና ደቂ ቁጣዓ ነበርና። እቲ ፍጥረትና ንባዕሉ ሲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 51 ክዛርማ ብዓመፅ ተወለድኩ ተጣሚመ ተወለድኩ ብፅድቂ ንፅድቂ ንምግባር ዘይኮነስ ንዓመፅ ንኽፍኣት ገጽ ተጣሚመ ተወለድኩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ኩሉ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 51 ውን ኬና ንሪኢ ኣልዋ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ጌርና እዩ? እዚ ተጣይሙ ዝነበረ ኣተሓሳስባ፣ እዚ ተጣይሙ ዝነበረ ስምዒት፣ እዚ ተጣይሙ ዝነበረ ድሌታት ደቂ ሰባት ብእውን ዝኣምኑ ኩሎም እንታይ ኮይኑ ቅንዕ ኢሉ እዩ። ስለዚ ስለ ዝተቓንዐ ሰባት ብክርስቶስ ዝኣመኑ ኩላቶም እንታይ ክገብሩ ይግብኦም እዩ? ብቕንዕና በቲ ቕኑዕን እግዚኣብሔር ዘኽብር ጽድቂ ብምግባርን ክመላለሱ ይግብኦም እዩ። ከምኡ ዝብል እቲ ብቕንዕና ዝመላለስ ጽድቂ ኸዓ ዝዛረብ ሰብ ንሱ እዩ ኣብ ከረን ቅድስናኻ ዝነብር እወ ንሱ እዩ ኣብ ድኳንካ ዝሓድር ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። እዚ ብቕንዕና ምምላስ ጽድቂ ድማ ምግባር ኣገዳሲ እዩ። ኢንፋክት ኣብዛ ብሓጢኣት ዝተመለት ዓለም ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኢሉ ማቴዎስ ገሊፅልና ኣሎ ነቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ሰባት። ስለዚ እዞም ብርሃን ዓለም ብርሃኖም ንዓለም ከብርህ ዝኽእሉ ብፅድቂ ክመላለሱ ከለዉ ጥራሕ እዩ፣ ብቕንዕና ክመላለሱ ከለዉ ጥራሕ እዩ። እወ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብልቡ ሓቂ ዝዛርብ ዘይሕሱ፣ ብልቡ ሓቂ ዝዛርብ ጥራሕ ግን ኣይኮነን፣ ብመልሓሱ ከዓ ዘይሓሚ፣ ንመሓዝኡ ገለ ክፉእ ዘይገብሮ ንብፃዩ ድማ ዘይፀርፉ፣ ንሱ እንታይ ክገብር እዩ? ኣብ ከረን ቅድስና ክነብር እዩ፣ ኣብ ድኳን ኣምላኽ ድማ ክሓድር እዩ ብለና መፅሓፍ ቅዱስ።
ካብተን ዓሰርተ ትእዛዛት እቲ ሓደ ኣይትሓሱ እዩ ዝብል ወይ ድማ ብሓሶት ኣይትመስክር እዩ ዝብል ነገርና ኩሉ ሓቂ ክኸውን ከም ዘሎ፣ ሓቂ ክንዛረብ፣ ሓቂ ክነምህር፣ ብሓቂ ክንመላለስ እዩ እቲ ናይ እግዚኣብሄር ድሌት። ንምንታይ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል እቲ ሓቂ ክትፈልጥዎ ይኹን እቲ ሓቂ ድማ ሓራ ክተውፃኩም እያ፣ እቲ ኣብ የሱስ ክርስቶስ ዘላ ሓቂ እያ ንዓና ሓርነት ከተውፃና ዝኽእል። ንሕና እውን ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣርኣያ ተኸቲልና ኢና ብልብና ኩሉ ሓቂ ክንዛረብ ከም ዘለና። ስለዚ ብልብና ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና? ብመልሓስና ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና? ሓቂ ዝኾነ ነገር ክንዛረብ ኣለና። ኢንፋክት ምዝታሕዚ ሓደ ነገር ክዛረብ ይደሊ ማሕላ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 33 እንታይ ይብል? ነቶም ቀዳሞት ማሕላኻን እግዚኣብሔር ሃቦም እምበር ብሓሶት ኣይትምሓል ከም እተባሃለ ሰሚዕኹም ኣለኹ። ኣነ ግን እብለኩም ኣለኹ ብሰማይ ኮነ ዝፋን ኣምላኽ እዩ እሞ ብምድሪ ኮነ ከዓ መርገፅ እጉሪ እያ እሞ ብየሩሳሌም ኮነ ከተማት ዓብይ ንጉስ እያ እሞ ከቶ ኣይትምሓሉ። ካብ ፀጉሪ ርእስኻ ሓንቲ ክትፅዕዱ ወይ ክተፀልም ኣይትኽእልኒ ኢኻ እሞ ብርእስኻ እኳ ኣይትምሓል። ነገርኩም ዛ እንታይ ይኹን ነገርኩምሲ እወ እወ ኣይኮነን ኣይኮነን ደኣ ተኾይኑ እወ ሓቂ እዩ ተደይ ኮይኑ ከዓ ኣይ ኣይኮነን ይኹን እምበር እቲ ማሕላ ካብ ኣኻድኩም ኣወግዶ ኣይትምሓሉ። ብልብኹም ኩሉ ግዜ ሓቂ ተዛረቡ። ስለዚ ሓቂ ምዝራብ ሓደ መርኣያ ናይ ዝድሓነ ናይ ክርስትያን መለለይ እዩ ማለት እዩ። ምዚ ተታሓሒዙ ብልሳኑ ዘይሓሚ ኢንፋክት ምሳእ ተታሓሒዛ ኣብዛ ሓንቲ እንታይ ሽሙላ ንመሓዙ ከዓ ገለ ክፉእ ዘይገብሮ ሓሚዩ ንመሓዙ ከዓ ገለ ዘይገብሮ ማለት ክፉእ ዘይገብሮ ሓሜት ብተደጋጋሚ ኣብ መፅሓፈ ምሳሌ እግዚኣብሄር ዘይከብረሉ ሰብ ድማ ንጎድኣሉ መንገዲ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና? ንብፃይካ እንታይ ትግበር?
ኣይትሕምሕ። ንብፃይካ ኣይትሕምሕ፣ ፍፁም ንብፃይካ ኣይትሕምሕ።
ካልእ ንመሓዙኡ ድማ ገለ ክፉእ ዘይገብሮ መፅሓፍ ቅዱስ ተደጋጋሚ እንታይ እዩ ዝብለና? ተን ዓሰርተ ትእዛዛት ኣብ ክልተ ተጠቕለን ኣለዋ ይብለና ሞት ሓንቲ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ሓሳብካ ብኩሉ እንትናኻ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ እንታይ ግበር? ኣፍቅሮ ብኩሉ ሓይልኻ ኣፍቅሮ። ታት ስዕባ ትእዛዝ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ትብለ እንተኾነ እዛ ትእዛዝ እስቲኣ ኣብ ማቴዎ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መዕራፍ 13 ፍቅዲ 34 ኬድና ንሪኢ ኣሉእዋን ንብጻይካ ከምቲ ክርስቶስ ገይሩ ዘፍቀረካ ጌርካ ኣፍቅሮ ኢላ ተፃሒፋ ንሪኣ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ሓሳብ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ንብጻይካ ፍተውዎ ከምቲ ክርስቶስ ገይሩ ዘፍቀረካ ከምቲ ክርስቶስ ገይሩ ዝሓብሐበካ ገና ጸላኢኡ ከለካ ገና ኣብ ሓጢኣት ወዲካ ከለካ ንስኻ እውን ንብጻይካ ከምኡ ጌርካ ኣፍቅሮ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክንብል ከልና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ይዛረበና ብዛዕባ ፍቕሪ ከምዚ ይንበብ፣ ብቋንቋታት ሰብን መላእኽትን እንተዝዛረብ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ከም ዘድሂ ኣስራዚ ወይስ ጭልጭል ከም ዝብል ጸናጽል ምኾንኩ። ትንቢት እንተዝህልወኒ ኩሉ ምስጢራት ኩሉ ፍልጠትን እንተዝፈልጥ ኣኽራን ክሳዕ ዝግዕዝ ከዓ ኩሉ እምነት እንተዝህልወኒ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ከንቱ ምኾንኩ ነይረ። ኩሉ ገንዘበይ ንድኻ እንተዝዕድል ስጋይ ንምንዳድ ኣሕሊፈ እንተዝህብ ፍቕሪ እንተዘይትህልወኒ ሓንቲ እኳ ይጠቕመኒ። ስለዚ ፍቕሪ ክህልወኒ ግባ እዩ። ምስ በለ ብዛዕባ ፍቕሪ ካራክተር ይዛረበና እንታይ ይብል? ፍቕሪ ዓቃልያ፣ ፍቕሪ ለዋሕያ፣ ፍቕሪ ኣይትቐንን፣ ፍቕሪ ኣይትጃሃርን፣ ፍቕሪ ኣይትንፋሕን፣ ፍቕሪ ኣይተስተሓፍርን፣ ናታ ኣይትደልን፣ ኣይትምረርን፣ ኣይትቕየምን፣ ብሓቂ ትሕጐስ እምበር ዓመፅ ባሕ የብላን እዩ። ኩሉ ትጸውር፣ ኩሉ ተኣምን፣ ኩሉ ተስፋ ትገብር፣ ኩሉ ትዕገስ፣ ፍቕሪ ኣይተቋርፅን እያ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ኮሎ። ስለዚ ብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ እዩ ዝብለና? ብዓመፅ ባህ ይብላን እዩ፣ ክፉ ብምግባር ንሓውኻ ባህ ይብላን እዩ። ስለዚ ብዚ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝበለ? ኣብ ከረን ትቅዱስ ኣብ ከረን እግዚኣብሔር ክሓድር ዝኽእል እቲ ብኢየሱስ ኣሚኑ እንታይ እዩ ዝገብር እዩ? ንብፃዩ ከም ርእሱ ንብፃዩ ከምቲ ክርስቶስ ገይሩ ዘፍቅሮ ምፍቃር እዩ። ንብፃዩ ክፉእ ዘይገብሮ እዩ። ንብፃዩ ዘይፀርፎ እዩ። እንደም እቲ ፅዩፍ ነገር እቲ ፀርፍታት ንዑ ኮይኑ ዝረኣዮ ከመይ ገይሩ ሰብ ከምዚ ይብል ከመይ ገይሩ ይፃረፍ ኢሉ ንዑ ኮይኑ ዝረኣዮ ንስኡ ኣብ ከረንቲ ቅዱስ ዝነብር ኣብ ድኳንቲ ኣምላኽ ፍሉይ ዝኾነ ዓብ ኣምላኽና ክሓደር ዝኽእል ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። እዚ ከም ዝገብር ሰብሲ ንዘለኣለም ኣይናወፁን እዩ ይብል። እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ምሳሌ እውን ተጠቂሱሉ እዩ። ኣብ ምሳሌ መፅሓፍ ምዕራፍ 1 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ናይ ጥበብ መጀመርያ እግዚኣብሔር ምፍራሒ ምስ በረ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 7 ካብኡ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 33 ግን እንታይ ይብል? እቲ ዝሰምዐኒ ግና ብድሓን ክነብር ንኽፉኡ ከይፈረ ከዓ ክሓዲ እዩ። እቲ ዝሰምዓኒ ግና ብድሓን ክነብር ንኽፉኡ ከይፈረ ከዓ ክሓዲ እዩ። ኣብዛ ምንዋዝ ዝመልኣ ዓለም፣ ኣብዛ ክፉእ ነገር ዝመልኣ ዓለም ንኽፉኡ ከይፈርሀ ንዘለዓለም ከይተናወፀ ዓሪፉ ስም እግዚኣብሄር እናመስገነ ክነብር እዩ ይብለና። ፈተና የብሉን፣ ፈተና የጋጥሞን እዩ ይብለናን። ፈተና ኣሎ እዩ፣ ውፃ ውረድ ኣሎ እዩ። ነገር ግን ፈተናኡ ኣይናውፅኦን እዩ። ሓደ መዓልቲ ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ብጀልባ እናተሳገረ ማዕበል ብድንገት ተላዕለ ይብለና። እዚ ማዕበል እዚ ደቂ መዛሙርቱ ኣዝዩ ከም ዘጨነቖም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ብድሕርታ ጀልባ ደቂሱ ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። እንተኾነ ግን እዞም ሰባት እዚኦም እንተተጨነቑ ክፈትሕዎ መፍትሒ ዝብልዎ ነገራት ኩሉ እኳ እንተፈተኑ እቲ ማዕበል ግን ደው ክብለሎም ኣይከኣለን። ፈታኒ ነገር እዩ። ኣብ ማእኸል ባሕርኦም ዘሎ ምሸትን ፀልማት እዩ። ሓረይ እቲ ክገብርዎ ዝኽኣሉ ነገር ኩሉ ገይሮም መፍትሒ ምስኣኑ ንኢየሱስ ከም ዝፀውዕዎ፣ ኢየሱስ ክንጠፍእ ግዲ የብልካ ንዲኻ ከም ዝበልዎ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ዛረበና። ንኽእሎ ኩሉ ፈቲና ኢና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንመፅእ። ሓር ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕበል ከናውፃ ክሎታ ጃልባ ብዕረፍቲ ብህድኣት እዩ ደቂሱ ነይሩ ሞ ተሲኡ ኣቶም እምነት ዘይብልኩም ንምንታይ ክሳብ ክንዲ እዚ ትፈርሑ ኢሉ ነቲ ማዕበል ገሰፆ፣ ነቲ ንፋሱን ገሰፆ፣ ዓብ ፀጥታ ድማ ክኾነ ይብለና። ካብዚ ንምሃሮ 3-4-5 ነገራት ኣሎ። ተቐዳማይ ኣብ ሂወት ድንገት ዝኾነ ማዕበላት ፈተናታት የጋጥም እዩ። ኢንፋክት ዘሎ ሂወት እውን ማዕበላት ፈተናታት ዘለዎ እዩ። ነገር ግን ብኢየሱስ ኣሚኑ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝመላለስ ግን እቲ ብፍቓድ ኣምላኽ ኣሚኑ ብኡ ዝዓርፍ ግን ልክዕ ከም ኢየሱስ ማዕበላት እንተተናወፀ፣ ንፋስ እንተመፀ፣ ማያት ናብ ጀላቡ ተኣተወ ንዘለዓለም ኣይክናወፁን እዩ። ክፉእ ከይፈርሀ ካሃዲ እዩ ይብለና። ብህዳት እዩ ኢንፋክት ኣብ ግዜ ጭንቀቱ ስም እግዚኣብሄር ፅውዕ፣ ንኢየሱስ ፅውዕ፣ ካብ ተግባሩ ንላዕሊ፣ ካብቲ ናቱ ክእለት ንላዕሊ ንኢየሱስ ዝኣምን ንሱ ብህድኣት ክነብር እዩ ንዘለዓለም ኣይናወፅን እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። እቲ ሳልሳይ ክእለትና ኣይነቐድም። ፈተናታት ክመፁ ከሎ እቲ ንኽእሎ ነገር ኣይነቐድም። መጀመርያ ንበርከኽ ሽም እግዚኣብሄር ንፀውዕ፣ ኢየሱስ ንበሎ፣ ኢየሱስ ቀረባ እዩ ጸሎትና ክሰምዕ ክረድኣና ንፋሱን ማዕበሉን ፀጥ ከብሎ ይኽእል እዩ እሞ ናይ ኢየሱስ ሽም ክንፅውዕ ይግባኣና እዩ። እዚ ክንገብር እምበኣር እግዚኣብሔር ፀጉ ይብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ኩኑ። ጐይታ ይባርኩም።
ሳግሮ ፍጹም ዘይጠልም ዘይጥምን ተራንጸጋውን እግዚኣብሔር سلام